بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، وألف بين قلوبنا، وفرج كرب أمتنا، اشف مريضنا، واستر عيبنا، واغفر ذنبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بمحمد صلى الله عليه وسلم، النبي الإنسان، ومع اللقاء 37. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen seien auf dem edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen zum 37. Vortrag, in dem es um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geht und um seine Biografie. Und diese Vortragsreihe basiert auf das Buch Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte der Menschen. Und zu Beginn begrüße ich an jeden Einzelnen mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذا العنوان، ما فعل النغير. وعلمنا أن هذا العنوان له قصة ذكرناها ونكرر ذكرها كما وردت عند الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأدب، باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه فطيما، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، أي يرش بالماء، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا، أو كما أخبر أنس عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكما ذكرنا في لقاءات مضت أن بعض من كانوا يعيشون في عصر علماء الحديث تحدثوا بأن علماء الحديث يروون لنا أحاديث لا فائدة منها، وذكروا مثالا هذا الحديث: يا أبا عمير ما فعل النغير. هذه أفهام مريضة. فقام أحد العلماء وهو ابن القاس الطبري رحمه الله تعالى وصنف في فوائد هذا الحديث، فاستخرج ما يقرب من 60 وجه من وجوه الفوائد المستخرجة من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. فوائد في باب الاعتقاد، في باب التربية، فوائد إيمانية توجيهية. ذكرنا فيما مضى من لقاءات العديدة والعديدة منها، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. يقول ابن القاس بعد أن ذكر جملة من الفوائد التي ذكرناها لكم في اللقاءات الماضية، يقول: وفيه، أي في هذا الحديث، معاشرة الناس على قدر عقولهم. معاشرة الناس على قدر عقولهم، وهذا معنى ما ذكره الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بأحاديث لا تخالف عقولهم فتكون لبعضهم فتنة. فالنبي الآن يداعب طفلا صغيرا، فكانت المداعبة: يا أبا عمير ما فعل النغير. لم يسأله عن سبب حزنه لأنه طفل صغير، بل توجه بالسؤال لمن يعقل، فسأل أم سليم عن سبب حزن أبي عمير، فقالت: كان له نغر يلعب به وفقده. فبدأ النبي يداعبه: يا أبا عمير ما فعل النغير. ما نجيش لطفل صغير لا يدرك تقعد تسأله، هو لا يدرك. إذن هذا إن دل يدل على قلة عقل السائل. يجي مثلا رجل ويمسك طفل عنده 2 سنين ويقعد يسأل فيه، إن كان دعابة ماشي، إنما يسأل ليستفسر، هذا طفل لا يدرك، لا يدرك ما تقول أنت أو ما تسأل عنه. واضح؟ فالنبي هنا داعب الطفل ومازح الطفل حتى يخرجه من حزنه، وده دليل على أننا نخاطب الناس على قدر عقولهم، على قدر عقولهم. حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا لا بد للمرء أن يكون صاحب فطنة وصاحب حكمة، فيراعي حال من يتحدث إليه. واضح؟ هذه مسألة مهمة تستفاد من هذا الحديث.
Wir sind immer noch bei dem Hadith des Propheten Muhammad SAW, und zwar in der es um Abu Umair geht, der sagte, oder der Prophet Muhammad SAW fragte ihn die Geschichte. Die Geschichte handelt von der Frage: Was macht das Vögelchen? Also, ma fa'ala an-nughayr. Und diese Geschichte haben wir bereits die letzten Male mehrmals erwähnt, und es geht, wie gesagt, um das kleine Kind, das sein Vögelchen verloren hat und der Prophet Muhammad SAW es aufgemuntert hat. Und es kommen manche und sagen, dass aus dieser Überlieferung kann man gar keinen Nutzen draus ziehen. Und das stimmt allerdings nicht. Und der große Gelehrte Ibn Qas al-Tabari hat extra ein Thema diesbezüglich angefertigt und hat alle Nutzen erwähnt, die man aus diesem Hadith zieht. Und es sind über 60 Nutzen, sowohl in der Glaubenslehre als auch im Iman oder auch im Benehmen, die man aus diesem Hadith ziehen kann. Und heute geht es weiter mit ein paar Nutzen, die wir daraus ziehen. Und dieser Nutzen lautet, dass man mit den Menschen lebt, ihrem Verstand entsprechend. Das heißt, dass man jeden so behandeln soll, wie es sein Verstand zulässt. Und in dem Fall ging es um ein kleines Kind. Das heißt, der Prophet Muhammad SAW fragte nicht das kleine Kind nach der Ursache von der Trauer des Kindes, sondern der Prophet Muhammad SAW fragte seine Mutter und fragte: Warum ist dein Sohn traurig? Und dann sagte sie: Weil er seinen Vogel verloren hat. Und das Kind hat er nur aufgemuntert. Das heißt, er hat das Kind seinem Verstand, also dem Verstand des Kindes, entsprechend angesprochen. Und das ist dieser Nutzen, den wir daraus ziehen. Und Ali ibn Abi Talib sagte auch diesbezüglich, dass man den Menschen nur Sachen beibringen soll, welche ihr Verstand ertragen, damit es zu keinem Unheil zwischen den Menschen kommt. Also zu keinem Unheil, ganz genau, zwischen den Menschen. Also der Nutzen, dass man mit den Menschen lebt, ihrem Verstand entsprechend.
وهذه الفائدة مهمة فإنها تضبط لك أمورا كثيرة في حياتك. أحيانا بتجيلنا بعض المشاكل خاصة بين الأزواج. يقول مثلا الزوج أنا رجل مثقف عندي تعليم عالي وكذا وكذا، تزوجت امرأة أقل مني علما، فأجد فجوة بيني وبينها في التعامل. هذه الفجوة لأنك لست على علم بحال نبيك عليه الصلاة والتسليم. لو كنت من أهل العلم لأذبت تلك الفجوات، لأنك مأمور أن تخاطب الناس على قدر عقولهم لا على قدر عقلك أنت. ربما أنت مرتفع الذكاء، فهل تعامل كل الناس بهذا الارتفاع؟ إذن لن تعيش ولن توفق في معاملتك مع الناس، ولكن لابد أن تعامل الناس وفق عقولهم هم، فتنزل لهم وتترفق بهم وتتلطف بهم. النبي عليه الصلاة والتسليم كان سيد الخلق وكان خليل الحق عليه الصلاة والتسليم، وكان يتعامل مع الناس ويحتوي جميع الناس عليه الصلاة والتسليم. تزوج عائشة وكانت تبلغ من عمر 9 أو 10 سنين، وهو تجاوز 50 سنة، وهو النبي الرسول المؤيد بوحي السماء، واضح؟ فكيف عامل عائشة وهي طفلة صغيرة سنا، لكنها كانت امرأة بمعنى كلمة امرأة، نضوجا. طيب، لدرجة أن عائشة دخلت عند النبي وكان عندها اللعب بتاعتها، العرائس من العيه، وكان يدخل النبي بتلعب بالعرائس في البيت ويضحك ويضحكها النبي عليه الصلاة والتسليم. بل جاء في الصحيح أن النبي قال لعائشة يوما، وكان أطفال الحبشة الأحباش يلعبون في ساحة المسجد، يعني كان المسجد له ساحة خارج المسجد يلعبون فيها بالحراب الفروسية تدربون فيها، فقال النبي لعائشة: أتريدين أن ترين أطفال الحبشة وهم يلعبون؟ قالت: نعم. تقول: فسطرني على باب حجرتي، النبي وقف على الباب، وصعدت على ظهر النبي عليه الصلاة والتسليم، وضعت ذقني على كتف النبي، وألصقت خدي بخد النبي عليه الصلاة. تخيل أنت المشهد ده، المشهد الإيماني العجيب ده يا إخوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقف الآن على الباب على ظهر، يحمل عائشة على ظهره عليه الصلاة والتسليم، عائشة تضع ذقنها فين؟ على كتف النبي، تلصق خدها بخد النبي. تقول ثم يقول لي النبي: أيكفيك هذا يا عائشة؟ يعني كفاية كده؟ أقول: لا يا رسول الله، أمهلني قليلا. ثم يقول: أيكفيك يا أم؟ لا يا رسول الله، أمهلني قليلا. تقول: وما بي من حب للمشاهدة، ولكن حتى تعلم نساء النبي منزلتي عند النبي عليكم السلام، حتى تعلم نساء النبي منزلتي عند النبي. عندما يرين هذا المشهد الإيماني وشوف قد النبي يحب عائشة ويحملها وتضع ذقنها على كتف النبي وخدها يلصق بخد النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا كان رسول الله. ما تقولش في فجوة بيني وبينها، ويدعي بقى سعيد فكر نفسه مثقف، أصل الثقافة مختلفة. ثقافة إيه وأنت ولا عندك ثقافة ولا عندك أي شيء خالص؟ أين أنت من رسول الله تقول لي ثقافة؟ ثقافة إيه؟ ما تنتبه لما تقول، ومفكر نفسه فاهم هو مش فاهم حاجة خالص. لو كنت مثقفا لاحتويت كما تزعم، لو كنت من أهل العلم لاحتويت، لكنك لست منهم. فتبدأ المشكلات تكبر في البيوت، ليه؟ أصل أنا مش قادر أتأقلم معاها. سبحان الله، خاطب الناس على قدر عقولهم. أنت محتاج لتغافل في البيت. وذكرنا لكم قصة عائشة رضي الله عنها مع النبي، عندما كان النبي بين أصحابه في حجرة عائشة، وبعدين إحدى زوجات النبي وكانت تجيد طهي الطعام طباخة شطرة، قيل إنها حفصة وقيل إنها صفية وقيل إنها أم سلمة، أيا كانت فهي إحدى زوجات النبي. فأعد الطعام للنبي في ليلة عائشة وفي بيت عائشة. يا الله، شوف الآن يا إخوة المشهد العجيب ده، النبي بيحب يأكل من طعامها. طب اليوم مش يومك يا أمنا، اليوم يوم أمنا عائشة وفي بيت عائشة، طيب خلي الطعام بتاعك لما يجي النبي فين؟ في بيتك وفي ليلتك. لا، من حبها للنبي هي تفضل هوى النبي على هوى نفسه، هبعت له الطعام فين؟ في بيت عائشة. وبالفعل يا إخوة الجارية حملت صحفة الطعام وراحت للنبي، ذهبت إلى بيت عائشة وطرقت بابها. فتحت عائشة الباب، ماذا رأت؟ صحفة الطعام من عندي ضرتها تحملها الجارية للنبي في بيت عائشة وفي ليلة عائشة. طبعا دي شغلانة كبيرة قوي بقى. فغضبت عائشة وغارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشاحت بيدها فوقعت الصحفة من يد الجارية فانكسرت إلى فلقتين أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعال الآن بقى شوف الاحتواء وشوف الجمال، شوف المعاملة الإيمانية. لو حضرتك بقى هتقول كرامتي ورجولتي ويمكن تطلقها. إذا كنت يعني شوية مش هتضرب وهتكسر، لا هنطلقك. تعالوا لنرى الرجولة حقا، أكمل الرجال ورسول الله، كمال البشر تجسد في النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى هذا المشهد وحول منه بعض الصحابة، ماذا فعل النبي؟ في رواية جمع فلقتي الصحفة، جمع الإناء كده بعد ما انكسر، وبدأ يأخذ الطعام من على الأرض ينفضه ويقول لأصحابه كلوا، ويأكل النبي. غارت أمكم، وضحك النبي، غارت أمكم. هذه غيرة، غيرة تدل على الحب، تحمد ولا تذم، ولكن نضبطها بالشرع، نضبطها، لكن لا نحطم بيتا ولا نكسر زوجة. هي معذورة في حبها، هي معذورة في غيرتها، البيت بيتها، الليلة ليلتها، فكيف لضرتها أن تعد طعاما للنبي؟ طبعا دي قضية. فراعى النبي هذا كله، ودي معناها بقى إيه؟ أن تراعي عقول الناس. هذه هي الرجولة حقا، وهذا هو الفهم حقا. ثم قال لعائشة قوم الآن فأعد طعاما لصفية وأرسليه لها، طعام بطعام وصحفة بصحفة. وعالج النبي الموقف عليه الصلاة والسلام التسليم. الآن أنت عندك إناء خاصتك، نعم، ارسلي لصفية مكان هذا الإناء الذي تكسر، لأن القاعدة عندنا في الشرع من أفسد شيئا عليه إصلاحه، عليه إيش؟ إصلاحه. مين اللي كسر الإناء؟ عائشة. إذن ترسلي إنائك السليم لصفية بديلا لإنائها. ودي بيرد على من يقولون أن لا أخذ العوض، لو مثلا فلان كسر لك حاجة، لا ما أقبلش أنا خلاص. لا يا أخي، شرعا تقبل، من أفسد شيئا عليه إصلاحه، إلا أن تعفو أنت، لكن ما تقوليش حرام. حرمت ليه؟ تحرم ليه؟ أهو يا عائشة قومي فاصنعي طعاما لصفية وأرسلي له، طعام بطعام وصحفة بصحفة، يعني أعطيها صحفتك بديلا لما كسرتي، مش أنت اللي كسرتيها، خلي بال مكسورة عندك أنت ورجعي صحفتك السليمة لصفية، وعد لها طعام مكان الطعام. وده كمان فقه مهم قوي، رد الهدية بهدية، يعني أرسلت طعاما كهدية، ارسلها أنت كمان إيش؟ طعام كهدية. ويمكن الأمور دي كانت عند عوام الناس وبسطائهم كده بالفطرة. أذكره ونحن صغار لما مثلا الجيران يرسلوا مثلا طبق طعام، طبق فيه طعام، تجد الأم تحط في مثلا كيلو سكر، تحط فيه حلوة، المهم ما يرجعش إيه؟ فارغ. شوف فطرة سليمة جدا، فطرة تنسجم مع الشرع، هذا هو الشرع. قومي فأعدي طعاما لصفية وأرسليه له، طعام بطعام، يعني جت هدية نرسل لها هدية، وصحفة بصحفة. واضح؟ فجمال الإسلام يا إخوة. يبقى أنت كرجل لابد أن تذيب تلك الفروق في بيتك، تتعامل مع الزوجة وفق قدراتها وطاقتها، مش تتعالى عليها، بعض يقول لك اصل انا دكتور، روح في دكتور كتك الخيبه، خدنا ايه من الدكتوره بتاعتك؟ اديك افسدت بيتك وخربت بيتك، قلت لك انا مهندس وهي مش عارف ايه، كتك الخيبه، مهندس ايه؟ تعامل معها وفق قدراتها وحاول تصلح ما فيها من عوج، لان انت وليها الان، انت المسؤول عنها الان، واضح؟ فلا بد ان تكون على قدر المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا النبي علمنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. لما تكلم طفل صغير ليس كما تخاطب رجلا كبيرا، لما تخاطب إنسان من العوام ليس كما تخاطب عالما، لما تخاطب إنسان عادي ليس كما تخاطب ولي أمر. في إخوة أنزلوا الناس منازلهم، أنزلوا الناس منازلهم. ذكرت لكم أكثر من مرة قصة الأعرابي الذي خاطب عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه، وهذه القصة تحتاج إلى تكرار لنعلم ما وصل إليه هذا الجيل بسبب الفقه في الدين. أعرابي جاء من البادية ودخل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عمر أمير أمة، عمر الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل، عمر الخليفة الراشد. الأعرابي يعرف هذا كله، عارف منازل الناس، لأن يا إخوة لا يعرف منازل الرجال أو أقدار الرجال إلا الرجال، لا يعرف أقدار الرجال إلا الرجال. فالأعرابي دخل على عمر وكانت له حاجة، فماذا قال؟ قال: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكسب بنياتي وأمهن، وكن لنا في هذه الحياة جنة، أقسم بالله لتفعلن. يا الله يا الله على الجمال. هذا الأعرابي ما تخرجش بجامعات الغرب، ما خدش دكتوراه من هارفارد ولا السربون، جامعة السربون بيقولوا عليها كده في فرنسا، ولا جامعة زبروكن في ألمانيا هنا، ولا مش عارف هامبورغ، ولا ما خدش الدكتوراه ولا خد الكلام ده كله. أعرابي جاي من البادية لكن فقيه، فقيه النفس، صاحب لغة وجمال، يعرف أقدار الرجال. فقال: يا عمر الخير، شوف التمهيد بقى هنا، افتح القلب أولا، مهد لمن تسأله، كما ذكرنا لكم من أداب العلم لما تيجي تسأل: بارك الله فيك شيخانا، جزاكم الله عنا خيرا، ما حكم كذا وكذا؟ مش يا شيخ ويشوح كده، حول ولا قوة إلا بالله. طب ده تجاوبه ازاي؟ ده تجاوبه ازاي؟ لا يراعي الأدب ولا يراعي مقام العلم ولا يراعي حلمة المجلس، كيف تجاوبه؟ ده محتاج ايش؟ محتاج شدة وحزم. إنما شوف الأدب يفتح القلوب. يا عمر الخير يعني ايش؟ يا سبب الخير. نعم، كان إسلام عمر فتحا على الإسلام والمسلمين، كان عزا للأمة. فالأعرابي يعرف هذا جيدا، يعرف قدر عمر. يا عمر الخير، أي يا سبب الخير وسبب النصر سبب العز، جزيت الجنة، يدعو له بجنة الله. وأسمى ما يطلب عمر أن يحظى بنعيم الجنة ويتلذذ بالنظر لوجه الله الكريم. الأعرابي يدعو له هذه الدعوة، يبقى فتح إيش؟ القلب ولا لا؟ اسأل اللي أنت عايزه بقى. الآن أنت مهدت، وذلك نقول التمهيد قبل السؤال. مهد. يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكسب بنياتي وأمهن. رجل فقير عنده بنات محتاجين كساء وعنده زوجة، يطلب من من؟ من أمير المؤمنين الخازن على بيت مال المسلمين. أكسب بنياتي وأمهن. طيب، وكن لنا في هذه الحياة جنة، جنة يعني حماية وقاية، فأنت أميرنا، أنت من ولاك الله أمرنا. وقد دعا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لمن يرفق بالرعية أن يرفق الله به، ودعا على من يشق على الرعية أن يشق الله عليه. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقك عليه. دعوة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن على الراعي أن يتقي الله في رعيته، أن يرفق برعيته، أن يرحم رعيته، أن يعدل في رعيته لأنه مسؤول، والدنيا إلى زوال، سيزول الملك والسلطان ويزول الجاه والمال، وبعد المنصب يأتي الموت، في قبر فيه سؤال وفي عرض على الواحد الديان، فلا بد أن يعد المرء لهذا الأمر عدته. الدنيا إلى زوال يا إخوة، هيضيع كل شيء، المناصب والجاه وكل. أكس بنياتي وأمهن وكل لنا في هذه الحياة جنة، أي حماية ووقاية. أقسم بالله لتفعلن، ويقسم على عمر. أعجب عمر بفصاحة الأعرابي، فأراد أن يستخرج مما عنده من كنوز، فصيح أعرابي بليغ. قال له عمر: فإن لم أفعل ماذا يكون؟ مش أعطيك شيء إلا يحصل يعني. قال: إن لم تفعل لا أذهبن، همشي أعمل إيه؟ خلاص سألتك فلم أجد هنصرف، لا تمشي استنى أنا عايزك. قال: وإن ذهبت ماذا يكون؟ قال: والله عنهن لتسألن يوم تكون الأعطيات منا، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. يا الله على البلاغة، إيه الجمال ده؟ أنا همشي. طب لما تمشي إلا يحصل، انتظر قول لي إلا يحصل. قال: والله عنهن لتسألن. ده مش أنت الأمير هتسأل عن بنات دول يوم القيامة؟ أنا جيت لك قلت لك نحن فقراء محتاجين، ورضيتنا ما اديتناش، ربنا يسألك. والله عنهن لتسألن. مش عمر هو الذي قال عندما قام ذات ليلة باكيا حزينا وسأله خادمه: لما البكاء يا أمير المؤمنين؟ أتبكي من ألم المرض؟ قال: يا هذا والله لو كان الألم ألم مرض لتحمل عمر، ولكنني أبكي من مخافة الله رب العالمين. كيف بعمر إن جاء يوم القيامة وسأله ربه عن الجائع والعطشان، عن الحافي والعريان، وسأله عن دغلة عثرت بأرض الشام، لماذا لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ يا الله على الرجال. شوف عمر خايف من إيه؟ خايف لا يسأل يوم القيامة عن بغلة كانت ماشية في طريق، الطريق غير ممهد فتعثرت انكسرت، فيسأله ربه عنها، عن دابة. ما بالنا بالجياع والعطش والعراء، ما بالنا بالمضطهدين والمشردين. يا رب نسألك السلامة يا إخوة. الله عدل، فهذا يطمئن من وقع عليه ظلم أن الله سيقتص من ظالمه، فأبشر بالخير واصدق مع ربك عز وجل. قال: والله عنهن لتسألن يوم تكون الأعطيات منا، أي يوم القيامة، العطاء بفضل الله ورحمته، دخول الجنة برحمة الله عز وجل، لا بعملك ولا بجهدك، إنما العمل هو سبب يقربك من ذلك. يوم تكون الأعطيات منا، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه، حق له أن يبكي. قال: انتظر يا أعرابي. ذهب إلى بيت مال المسلمين فلم يجد به شيئا، فخلع عمر عباءته. عمر كان عنده ثوب مرقع وعباءة بالية، هو أمير أمة، لم يعرف المراكب الفاخرة ولم يعرف حياة القصور، بل كان عمر يجوع كرعيته في عام الرمادة، كان لا يأكل إلا الزيت، لدرجة أنه ذات يوم على المنبر كرقر بطنه من كثرة أكل الزيت، وأمير أمة أكل زيت نعم، فخاطب بطنه قائلا: كركر أو لا تكركر، فوالله لن أشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. كركري براحتك، ملكيش عندي غير الزيت حتى يشبع أطفال المسلمين. أمير أمة يا إخوة، اتربى على إيد النبي، اتربى على ميلة القرآن، فكان أرحم الناس برعيته. لذلك كان يقال عن الصديق وعمر: أتعب من يأتي بعدهما من حكام المسلمين، لأنك لازم تسير سيرتهما، هم بشر مثلك، واضح؟ فلا بد أن تعدل كعدلهما، وتسير في رعيتك كسيرهما. أقام الحجة على من يأتي من بعدهما رضي الله عنهما. تعلم، اتربوا على إيد النبي وتربوا على مثل القرآن الكريم، فكان العدل صفتهم رضي الله عنهم أجمعين. فخلع عمر عباءته وجاء بها للأعراب يقول: خذ هذه ليوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. الشاهد هنا مخاطبة الناس على قدر منازلهم، وهذا كله مستفاد من حديث النبي. الأعرابي يعرف قدر عمر، فكيف خاطبه؟ وعمر يستمع وينصت ويعجب بمنطقه الجميل. فما أحوجنا أن نتعلم هذا الفقه تستقيم به حياتنا في بيوتنا مع زوجتنا مع أولادنا مع غيرنا، في مساجدنا، في محل دراستنا، في أماكن عملنا. نخاطب الناس على قدر عقولهم وعلى قدر منازلهم، لأن النبي قال: أنزلوا الناس منازلهم. نعم.
Das heißt, dieser Punkt, dass man mit den Menschen lebt und nur nach ihrem Verstand entsprechend handelt. Das heißt, dass man jeden Menschen so behandelt, wie es auch sein Verstand zulässt, ist extrem wichtig. Und dieser Nutzen ist ebenso wichtig zwischen Ehepartnern beispielsweise. Denn ein Mensch, der zum Beispiel zu seiner Frau oder sowas sich irgendwie anders oder schlecht verhält, warum? Weil er gebildet ist, weil er einen Verstand ist, weil er hochintelligent ist, weil er vielleicht irgendein Diplom hat, der handelt nicht so wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in diesem Fall, als er zu dem kleinen Kind gesagt hat, ja, Abu Umayyad, was macht das Vögelchen? Hier sieht man diese Bescheidenheit, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte und wie er auch dem Verstand entsprechend mit dem Kind gesprochen hat. Und es war der Beste der Schöpfung und es war der Liebling Allahs, der beste Mensch, und der hat so gehandelt. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat keine Unterscheidung gemacht zwischen den Menschen, nur in Hinsicht auf ihrem Verstand. Das heißt, er hat den Menschen immer seinem Verstand entsprechend behandelt und angesprochen. Guck mal, subhanallah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seiner Frau Aisha radiallahu anha, die noch jung war, zu Beginn ihrer Ehe, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie fragte, ob sie den Kindern der Habescha beim Spielen zusehen möchte. Und dann sagte sie ja und stieg auf seinem Rücken, sodass ihr Kinn auf der Schulter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lastete und ihre Wange an der Wange des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Und dann schaute sie diesem Schauspiel zu, den Kindern, wie sie spielen und so weiter und so fort. Und dann fragte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, reicht das für dich? Also hast du genug? Dann sagte sie, nein, lass mich noch ein bisschen. Und dann sagte er nochmal, reicht das jetzt, also bist du satt sozusagen? Dann sagte sie, nein, lass mich noch ein bisschen. Und dann erklärte sie und sagte, das war nicht, um den Kindern beim Spielen zuzusehen, sondern das war, damit die anderen Frauen meinen Stellenwert bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kennen. Also guckt mal, subhanallah, hier, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war um Jahre älter als Aisha radiallahu anha und er hat sie trotzdem ihrem Verstand entsprechend behandelt. Ja, weiterhin, meine lieben Geschwister, lernen wir, wie gesagt, aus diesem Nutzen bestimmten Problemen auszuweichen und eine Achtlosigkeit zu entwickeln gegenüber bestimmten Handlungen von Menschen. Zum Beispiel wissen wir oder kennen wir die Geschichte von Aisha radiallahu anha, als es ihre Nacht war und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war und auch Sahaba da waren und dann eine Frau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eine andere, etwas zu essen brachte. Und die Aisha radiallahu anha eifersüchtig wurde und dieses Gefäß oder diesen Teller fallen gelassen hat, sodass er kaputt ging. Und das war vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, heute würde jemand direkt durchdrehen, würde vielleicht sogar die Frau scheiden deswegen. Vor den Gästen, wie kann man so etwas machen? Und was sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Beste der Schöpfung mit den besten Charaktereigenschaften? Er sammelte die Teller, Hälften, und nahm vom Essen und gab es seinen Gefährten und sagte, isst oder esst, und aß selber davon und sagte dann, eure Mutter ist eifersüchtig geworden. Und dann sagte er zu Aisha radiallahu anha, dass sie ihren Teller nehmen soll, etwas vorbereiten soll und es der Frau, also Safia, wird gesagt, radiallahu anha, zurückgeben soll. Und das war natürlich ihre Nacht und das war ihr Haus sozusagen von Aisha. Deshalb war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Hinsicht auch nachsichtig. Er wusste, warum sie auch so gehandelt hat. Das heißt, ein Ersatz sollte gebracht werden. Und das ist auch eine Sache, die wir daraus ziehen, aus dieser Angelegenheit. Und zwar, wenn man etwas kaputt macht von einem Bruder oder von jemandem, dann muss man auch einen Ersatz dafür bringen. Und dann gibt es viele, die diesen Ersatz annehmen, nicht annehmen möchten. Dann sagen sie, nee, ich nehme keinen Ersatz. Und sagen dann, nee, ich will das nicht. Das ist so eine Sache. Entweder du nimmst es oder du nimmst es nicht aus Huld, dass du einfach sagst, ich verzeihe dir. Aber nicht, dass man diese Sache entwickelt, nein, Ersatz, als wäre das ein Ersatz. Aber wie gesagt, das ist auch eine Sache in der Religion. Ein Geschenk für ein Geschenk. Und das sieht man auch zum Beispiel in arabischen Ländern, wenn jemand, oder hier auch, wenn man vom Nachbarn etwas bekommt, zu essen oder irgendwas, dann gibt man den Teller auch immer gefüllt zurück. Zum Beispiel bei uns mit Zucker oder mit Süßigkeiten oder mit irgendwie so etwas in der Art. Eine weitere Sache, um nochmal zu zeigen, wie wichtig dieser Nutzen ist, dass man den Menschen ihrem Verstand entsprechend behandelt, war die Geschichte eines Arabers. Und dieser Gedicht im Arabischen, dieses Gedicht ist wirklich gewaltig und das kann man unmöglich ins Deutsche übersetzen. Aber wir versuchen es sinngemäß rüberzugeben. Und zwar geht es um einen Wüstenaraber, der zu Umar radiallahu anhu kam und er war zu dieser Zeit Amir al-Mu'minin. Und dieser Wüstenaraber kannte den Stellenwert von Umar ibn Khattab. Und nur die Männer kennen den Stellenwert anderer Männer. Und auf jeden Fall ging er zu ihm und sprach ihn an mit, O, du Grund des Guten. Und in diesem Grund, also du Grund für das Gute. Und Grund hier, Umar hat er, im Arabischen, wie gesagt, ist das ganz anders, aber auf jeden Fall, O, du Grund des Guten, möge dir das Paradies gewährt sein. Und das natürlich in einem Reimschema, das hat sich alles perfekt gereimt. Und das war die Vorbereitung auf die Anfrage des Wüstenarabers an Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Und dann sagte er, und er war arm, er war bedürftig, er sagte, kleide meine Frau und meine Töchter und sei ihm diesseits unser Schutz, also unser Hirte. Und das hat er in einer sehr, sehr schönen Art und Weise gesagt. Und dann sagte er, ich schwöre bei Allah, du wirst es machen. Und dann sagte Umar ibn Khattab radiallahu anhu, und was ist, wenn ich es nicht machen werde? Und warum hat er das gesagt? Weil ihm diese Art und Weise, wie ihn der Araber angesprochen hat, sehr, sehr gefallen hat. Und dann wollte er ihn noch mehr kitzeln, sozusagen. Okay? Und dann sagte er ihm, was willst du machen? Und dann sagte er, und wenn du es nicht machst, werde ich gehen. Die Art und Weise, im Arabischen ist es wirklich sehr, sehr schön gesagt. Und wenn du es nicht machst, werde ich gehen. Und bei Allah, du wirst über sie gefragt. Das heißt, über die Frau und die Töchter. An dem Tag, an dem das Gegebene eine Gabe ist, also das Paradies, und der Gefragte entweder die Hölle betreten wird oder das Paradies. Und dann fing Umar ibn Khattab radiallahu anhu an zu weinen über diese Angelegenheit. Und er weinte auch vorher schon über diese Angelegenheit. Und zwar eines Nachts wachte er auf. Und dann fragte man ihn, warum weinst du? Hast du Schmerzen? Bist du krank? Er sagte, wenn es der Schmerz wäre oder eine Krankheit, dann würde ich es ertragen können. Dann wäre Umar geduldig über diese Sache. Aber ich weine aus Angst vor hungernden Menschen oder vor durstigen Menschen oder vor einem Tier, das vielleicht in eine Grube fallen könnte oder sich was tun könnte, weil ich den Weg sozusagen nicht für das Tier geebnet habe. Das heißt, vor so Sachen hat er Angst. Am jüngsten Tag vor so, solch einer Sache zur Rechenschaft gefragt zu werden. Er stand auf, sagte, Moment, ging zu der Schatzkammer und die war leer. Das heißt, die Schatzkammer war in dem Fall komplett leer. Er hat nichts vorgefunden. Und dann ging er zurück, zog sein Gewand aus und gab es dem Wüstenaraber und sagte, hol das für den Tag, an dem das Gegebene eine Gabe ist und der Gefragte entweder die Hölle oder das Paradies betreten wird. Also er hat seinen letzten Reim nochmal wiederholt. Also, dieser Nutzen, meine lieben Geschwister, den wir erwähnt haben, dass man einen Menschen immer seinem Verstand entsprechend behandeln muss.
Ja. من هذا الباب ايضا ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام عندما ترى معاملات الناس تصاب بالاسى فالصغير لا يوكر الكبير الا من رحم ربي وعصى خلاص ما بقاش عندنا عامل السن فارق تجد شاب صغير يناطح رجلا كبيرا في السن يسبه يؤذيه ينظر إليه شذرا لا يحترم شيبته ولا يحترم كبر سنه أبدا عادي خلاص ده إن دل على شيء إنما يدل على أزمة الأخلاق التي تعيشها الأمة. فين يا إخوة أيام ما كان بس الكبير يمر في الشارع اسكت يا ولد خلاص كله يسكت حتى لو لم تعرفه؟ فين الكلام ده خلاص؟ فين مثلا منزلة الأخ الكبير في البيت؟ فين منزلة الأب في البيت؟ فين منزلة كذا؟ فين منزلة العم والخال؟ عادي تلاقي الولد الآن قاعد بيشرب دخان قدام أبوه عادي جدا ولا مشكلة. يا سبحان الله، قدام عمه قدام خاله مشكلة كبيرة جدا. ابتعدنا عن الأخلاق فكان حالنا زي ما كما ترون من انكسار وذل، لأن الإخوة الأمة تنصر بأخلاقها، تنصر بقيمها، تنصر بطاعتها لربها عز وجل. فالكبير له منزلة، كبير السن لازم تحترم سنه، تحترم شيبته. تجد شاب صغير في المسجد ينظر للرجل كده ولا، وممكن يرفع صوته عليه عادي جدا. المشكلة كبيرة جدا. لو خالف انت مبتدع ايه بالراحة عليك، الله يصلح حالك، طب علمه برفق، هذا والدك، هذا والدك رجل مسن، لابد ان ترفق به وان تعرف قدره وان تنزله منزلته. لا للأسف يعني، وده يمكن تجد احداث اسنان الان شباب صغير يتطاول على علماء كبار بالسب والتجريح والإسقاط دون بينة ودون إقامة حجة ودون مناقشة ودون بحث ودون شهوات وأهواء، حظوظ للنفس، نسأل الله السلامة. فطبعا إخوة مشكلة كبيرة جدا. لو عدنا إلى سنة نبينا عندما نسمع قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوكل كبيرا، توكيل عن احترام، أدب، كبير له منزلة، له قدر، لابد أن تعطيه إياه ويرحم صغيرنا. برضو الكبير يرحم الصغير ويخلي باله منه ويتابعه ويرفق به ويعلمه وينصحه ويأمره بمعروف وينهى عن منكر. والثالثة ويعرف لعالمنا حقه. يا إخوة ده النبي بيّن فضل العلماء وطلاب العلم، فقال فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم، وقال كفضلي على أدناكم. يا الله، قال إن العلماء ورثت الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال إن العالم لتستغفر له الملائكة في السماء والحيتان في الماء حتى النمل في جحرها، إن الملائكة لتضع أجنحتها للعالم رضا بما يطلب. طالب العلم يا إخوة الكون كله بيستغفر له، الكون كله يعرف قدره، فلابد أن نعرف قدر أهل العلم فينا ومنازل طلاب العلم بيننا والدعاء فينا، لابد أن نوقرهم ونعرف قدرهم، لأنهم على الخير أدلاء يأخذون بأيدينا إلى رحمة الله عز وجل، يرفعون عنا جهالة وظلمة الجهل، يرفع عنك الجهل، يبصرك بالدين ويعلمك الأحكام، يأخذ بيدك إلى رحمة الله عز وجل. فلابد أن تعرف قدره وأن تعرف حقه. هذا كله يستفاد من فعل النبي مع أبي عمير. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ شوف راعي الحال، هذا طفل يحتاج إلى رحمة، فلابد أن نرحمه ولابد أن نذعبه ولابد. تجد الآن مثلا الأب غضب يروح رافس ابنه برجله، يا أخي مهلا، الله يرضى عليه. والله يا إخوة قرأت قصة اكشعر منها بدني، قصة أب جاء من عمله وعنده طفل صغير تقريبا عمل ما سمعش كلام الأمة في البيت فكسر حاجة في البيت، سمع الأب مسك عصا وظل يضرب على يدي ولده حتى تغير لونهما من شدة غضب الأب وضربه بقسوة. الولد من الرعب ذهب إلى فراشه لينام، وفي الفعل نام. في الصباح وجدت الأم أمرا جللا، الولد دينه ما تتحركش وبيرتعش وبيرتجف، حملوه على المستشفى بسرعة، عملوا فحوصات وطب وكذا وكذا وكذا، وبعد التحليلات تبين أن العصا كان فيها بعض المسامير القديمة مسممة، فسممت كفي الطفل. والله يا إخوة وهذه قصة حقيقية مش خيال. فالطب قال لا علاج إلا بتر الكفين الآن، فكلما انتظرنا سار السم إلى بقية حتى يقطع من الكتف وإلا مات الولد. لابد الآن تقرير حتى نقطع ونبتر كفاية، ما في مفر غير هذا. الأب يبكي، حاول طب نصفره للخارج نشوف أي، ما فيش علاج، ده سم خلاص، الأعصاب انتهت، تم تدميرها، لابد من قطعها الآن. وبترت كفي الطفل الصغير. والله يا إخوة ليس هذا هو المشكلة، الآفة جت فين؟ بعد ما فاق الولد من التخدير والجراحة ونظر الطفل الصغير إلى يديه ولم يجد كفيه، بدأ يبكي الأبي، أبوه جلس بجواره يقول: أبي سأسمع كلام أمي ولن أكسر شيئا بعد، لما بس رد لي إيدي، عايز إيدي ترجع تاني. ويبكي الطفل: هسمع كلامك يا أبي ولن أفعل شيئا يغضبك، بس عايز إيدي. بكى الأب واحترق قلبه وندم ندما شديدا ولم يجد مخرجا إلا أن ألقى بنفسه من فوق المشفى من الطابق الخامس فانتحر ومات حزنا على طفله. شفت الغضب بيعمل ايه؟ والتسرع، احيانا في غضبك انت لا تدرك، ربما تخبط ولدك بالرجل يموت فيها، طفل صغير يخبط في الحائط يموت ينكسر. فاتق الله، اتقوا الله في اولادكم، الام اتق الله في ابنك، حتى وان اغضبك طفل صغير ارفقي به، اياك والقسوة، ربما في لحظة غضب، لأن يا إخوة عند الغضب يحضر الشيطان، ودي المشكلة الكبيرة جدا، تنتفخ الأوداج وتحمر الأعين ولا يدرك الإنسان ماذا يصنع، فربما في غفلة منك يضيع ولدك، وبعدها الندم يا إخوة ما بينفع. فلابد من رحمة الصغير، ولذلك قال علي: لعبوهم لسبع وعلموهم وأدبوهم لسبع وصاحبوهم لسبع. من سنة لسبع سنين ده لعب ومداعبة، فيش قسوة فيش ضرب فيش كذا. آه إن لو تعلمنا وفقهنا سنة نبينا لاستقامت أمورنا. نعم.
Dieser Nutzen, einen Menschen den Verstand entsprechend zu behandeln, ist wichtig und wichtiger denn je. Und weiterhin gibt es noch eine Angelegenheit, die man dazu sagen kann. Und zwar sagte der Prophet Muhammad SAW: Zu uns gehört nicht derjenige, der die Älteren nicht respektiert, der die Kleinen, der nicht barmherzig zu den Kleineren ist und der nicht den Stellenwert eines Gelehrten kennt. Heute wird hier gar nicht mehr unterschieden zwischen alt, zwischen jung, die Kleinen, vor allem das sieht man früher, noch in unserer Zeit, wissen wir oder kennen wir, wenn ein Erwachsener etwas gesagt hat, ein älterer Mann, nur ein Wort, hat man direkt gesagt, okay, und hat mit einer Sache aufgehört. Und heute gehen sie hin und lehnen sich sogar auf gegen ältere Personen und fangen an auch zu diskutieren und laut zu werden und vielleicht sogar zu schreien und rauchen zum Beispiel auch direkt vor dem Vater und schämen sich überhaupt nicht, diese Sache zu machen. Sie rauchen vor dem Onkel oder irgendwie sowas, vor einer Person, der eigentlich einen hohen Stellenwert hat, auch in der Familie und so, und man schämt sich gar nicht mehr, diese Sache zu tun. Deshalb ist das eine gefährliche Sache oder auch in der Religion, dass jemand, ein junger Mensch, der gerade noch neu ist in der Religion, gerade gelernt hat und zu einer alten Person sagt und sagt, du bist ein Erneuerer, du bist ein Mubtadi', du machst das und das. Wie schlimm ist das? Der Kerl, der Mann ist dein Vater, ist vielleicht ist genauso alt wie dein Papa oder wie dein Opa und du sprichst ihn so an. Das heißt, der Prophet Muhammad SAW sagte auch über die Gelehrten und zwar erwähnte er den Nutzen der Gelehrten über die Menschen und sagte, dass die Gelehrten wie der Mond sei im Vergleich zu den Sternen und er ist ein Erbe des Prophetentums. Das heißt, er erbt das Wissen und das ist das Erbe, welches die Propheten hinterlassen haben. Also, das alles ziehen wir nur aus der einzelnen Aussage, O Erbe Umayr, was macht das Vögelchen, was macht ein Nurayr? Deshalb, einen Menschen seinem Verstand entsprechend behandeln, genauso auch mit Kindern. Ein Kind macht zum Beispiel, dein Kind macht etwas Falsches und so und dann geht der Vater hin und tritt das Kind oder schlägt das Kind irgendwie. Und das sieht man oft, dass die Väter richtig hart sind mit den Kindern. Und deshalb ist es wichtig, dass man gut zu den Kindern ist, wie der Prophet auch im Hadith sagt, dass man barmherzig mit dem Kind ist, dass die Mutter auch gut zum Kind ist. Und der Sheikh hat eine Geschichte erwähnt von einem Vater, der eine Sache getan hat. Und diese Geschichte ist wirklich schlimm, wenn man sich das anhört, die ist richtig schlimm. Und zwar kam der Vater von der Arbeit nach Hause. Und das Kind hatte etwas gemacht, irgendwas hatte es gemacht, etwas Schlechtes. Und dann nahm der Vater einen Stock
und hat dem Kind ganz oft auf die Hand gehauen, bis die Hände des Kindes geschwollen waren. Und das Kind aus Angst und auch aus Trauer und hatte so ein, ja, war traurig und ging dann direkt schlafen, ist ganz schnell ins Bett und ist eingeschlafen. Und ist auch normal eingeschlafen. Und am nächsten Morgen, als sie dann zum Kind gingen, die Eltern, und ihn anguckten und ansahen, waren seine Hände noch weiter angeschwollen und hatten die Farbe geändert. Und danach haben sie, das war nicht normal, weil das Kind hat gezittert und konnte die Hände nicht mehr bewegen, und dann gingen sie mit dem Kind direkt ins Krankenhaus. Und als dann diagnostiziert wurde, haben sie gesehen, dass er vergiftet war. Dass in dem Stock, welches der Vater benutzt hatte, noch Nägel oder Überreste von alten Nägeln waren und er eine Metallvergiftung hatte durch diese Schläge. Und das hat dann so weit, die Vergiftung war halt so weit fortgeschritten, dass die Hände des Kindes amputiert werden mussten. Sonst hätte sich die Vergiftung verbreitet in dem Körper des Kindes und weiterhin andere Körperteile angegriffen. Und so kam es, dass die Hände des Kindes amputiert wurden. Und als der Vater das, und als das Kind dann später von der Narkose aufgewacht ist und sah, dass es keine Hände mehr hatte, so hat es angefangen zu weinen und gesagt: Ich verspreche euch, ich werde nie wieder etwas machen, ich werde nie wieder etwas Schlechtes machen, nur gib mir meine Hände zurück. Nur gib mir bitte meine Hände zurück. Und der Vater, aus Trauer und aus Reue, was er gemacht hat, ging er in die 5. Etage und hat sich umgebracht, hat dann Selbstmord begangen nach dieser Angelegenheit, nach dieser Sache. Und warum? Wegen dieser einen kleinen Angelegenheit mit dem Stock. Und deshalb ist es sehr gefährlich, weil in einer Wutsituation kann der Shaitan einen dazu verleiten, viele schlimme Dinge zu machen. Und danach nutzt die Reue überhaupt gar nichts. Und Ali ibn Abi Talib sagte auch, dass man mit einem Kind die ersten 7 Jahre spielen sollte, danach die kommenden 7 Jahre lernen und danach sollte man sich mit dem Kind anfreunden. Also wie schön wäre es, wenn man sich mit der Sunna anfreundet und diese auch in seinem Leben praktiziert.
أيضا من الفوائد المستخرجة من هذا الحديث فيه جواز قيلولة الشخص في بيت غير بيت زوجته ولو لم تكن فيه زوجته ومشروعية القيلولة، لأن في روايات هذا الحديث بعد أن صلى النبي بهم صلاة الظهر بدأ النبي ينام في فراش أم سليم رضي الله عنها أرضاها، وكما علمنا أن أم سليم هي خالة النبي من الرضاعة، فنام النبي قيلولته، البيت بيت أم سليم ليس من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، فده جواز أن الإنسان يقيل في بيت غير بيت الزوجية. يعني ممكن مثلا تكون عند أخ لك ضيف أو كذا وصليت الظهر وتريد القيلولة، لا بأس ولا حرج، فهذا مشروع فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أيضا إقوى مشروعية القيلولة، وذلك الطب الحديث مع قضية القيلولة بدأ تخرج أبحاث، فاكتشفوا أن الفترة من بين بعد الظهر لقبيل العصر، الفترة دي بتكون فترة الخمول عند العقل، بيبدأ جميع أجهزة والعقل بتبدأ يقل جهدها، فمن المناسب أن ينام الإنسان في هذه الفترة. لماذا؟ لأن العقل بيعمل بكامل قوته بعد في وقت العصر أو من بعد العصر، يعني الفترة من الظهر للعصر فترة خمول، وذلك الأنسب للإنسان أن ينام حتى يتقوى على بقية النهار وبقية العمل في النهار. وذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم القيلولة بعد صلاة الظهر. واضح؟ فدي فترة مهمة قوي، ويمكن يا إخوة اللي مواظبين على هذه السنة يجدون قوة ونشاطا غير من لم يهتم بسنة القيلولة. إذن في الحديث مشروعية القيلولة، أي النوم بعد صلاة الظهر، الفترة ما بين الظهر والعصر.
Einen weiteren Nutzen, den wir aus dieser Sache ziehen, und zwar, bitte entschuldigt, in dem Hadith wird erwähnt, dass der Prophet Muhammad SAW nach seinem Verrichten des Gebets, ja, in dem Haus von Sulaim, einen Mittagsschlaf gehalten hat, also Qailula, dieser Schlaf, den man nach dem Dhuhr macht.
Und das ist wiederum ein Beleg dafür, dass man diesen Mittagsschlaf auch in einem anderen Haushalt machen darf, als dem normalen Haushalt, in dem man wohnt, mit seiner Frau und so weiter. Weil der Prophet Muhammad ist bei der Tante vom Stillen gemacht hat. Sie war seine Tante vom Stillen. Auch so, wenn man jetzt zum Beispiel bei einem Bruder ist und zu Mittag isst, darf man auch einfach, wenn man müde ist, danach einen Mittagsschlaf halten. Und diese Qailula wiederum ist auch eine große Erleichterung für den Menschen, weil diese Zeit zwischen dem Dhuhr und Asr ist eine Zeit, in der der Verstand ein wenig schwerer wird, ein wenig sozusagen schwer einfach ist. Ich habe das Wort vergessen. Und deshalb braucht man Ruhe. Deshalb muss der Verstand zur Ruhe kommen. Und diese Zeit ist schön, damit der Verstand sich beruhigt, damit er zur Ruhe findet und nach dem Asr wieder richtig startet. Ja.
أيضا قال وفيه جواز قيلولة الحاكم في بيت بعض رعيته جواز قيلولة الحاكم في بيت بعض رعيته فالنبي الآن يقيل في بيت أم سليم وهو الحاكم ولي الأمر عليه الصلاة والتسليم ففيه جواز أن الحاكم أو ولي الأمر يقيل ويبيت في بيت بعض رعيته قال وفيه أيضا إكرام الزائر وأن التنعم اليسير لا ينافي السنة التنعم لأن بعض الناس يا إخوة يبدأ طريق الالتزام فيبدأ يشدد على نفسه وعلى غيره ويبدأ يمنع المباح ودي مشكلة خطيرة قوي فهو يعتقد المسكين أن الالتزام معناه البعد عن كل نعيم وهذا خطأ الله تعالى يقول في كتابه كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة لدرجة أن بعضهم الفساق يركبون أفخر المراكب والسيارات وإذا طالب العلم ركب تبقى مصيبة أمر عجيب صحيح إزاي مثلا الشيخ يركب سيارة دي مشكلة إنما الفاجر اللي بره يركب عادي الفاجر يركب الفاجر يبقى عنده طائرة خاصة عادي إنما رجل الدين إذا ركب سيارة مصيبة لك إيه مش شيخ ركب سيارة ويركب طيارة كمان ولو عنده هيجيب طيارة خاصة كمان عشان تسهل له أمر الدعوة بدل ما يروح يسافر في بالمركب ياخد له 5 أيام لا يروح بطيارته الخاصة في ساعة زمن دولة تانية وحاضر مش ده أنسب يلا هاتولنا طيارة خاصة واقفة برا اللي يقول لك أحد رجال المال في بلاد المسلمين عامل طيارة إيرباص طيارة إيرباص مش طيارة خاصة إيرباص يقول لك مكلفها 450 مليون مش عارف ايه مليون يورو 380 نوع الطائرة ايه
كبيرة الحجم على طابقين
اللي على طابقين دي دول يركبوا عادي يجي بقى الشيخ يركب يا دي الليلة يا دي ايه ده مشكلة كبيرة يا اخوة لا ده بالعكس ده المفترض نعيم الدنيا يكون للمؤمنين ده الاصل يكون ليك انت النعيم ده كل من حرم زينة الله التي أخرجها لمن؟ لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة يعني الأصل تكون لك أنت في الدنيا ويشترك معك غيرك لكن الأصل ليك أنت إنها في الآخرة ليك وحدك النعيم في الآخرة لك وحدك أيها المؤمن الله أكبر فعندنا مفاهيم مغلوطة مفاهيم ايه؟ ما يقول الولد يبدأ يلتزم يقعد بقى يمنع نفسه كل المباحات طيب امنع نفسك انت حر ازهد انت حر وتقشف لكن ما تمنعش على غيرك عايز يضيق على البيت كله يضيق على الأب وعلى الأم وعلى الأخ وعلى الأخت وعلى العم والخ يا عم في ايه؟ سيب الناس تتنعم بنعيم الدنيا المباح مادام مفيش لا إسراف ولا تبذير خلاص كل من حرم زينة الله آدي النبي في بيت أم سليم جات الصلاة الفراش يعني قديم لا نظفوه
اكنصه كده الاول، نظفه وهات شويه ميه وامسح كده. اه ده نوع من انواع النعيم ولا انك تصلي في مكان نظيف؟ ها صاحبنا لا بقى مش عايز كده، يقعد يحرم عليك المباح باسم الالتزام. خلي بالك ها ملتزم، وتلاقيه سبحان الله دايما كده مكشر وحالته بؤس ومدهول وريحته وحشه. هو ده الاسلام؟ هو ده الاسلام؟ ومهمل. تجده كان الاول لما كان يلبس احسن لبسه ويصرح احسن تصريح ويحط البرفانات ويروح يأجل البيت في الحرام ويبعت لها رسائل، لما ربنا من عليه والتزم وتزوج في الحلال جاي لها بعرقه وقرفه وهبله كتك القرف، وبعدين بتشتكي قاعد لها مدهول بنيله لابس لها بتاع مقطع وحالتك بؤس. ايه ده في ايه؟ البس كويس، اشمعنى دي عامل لي فيها؟ وكنت في الحرام ما شاء الله تجيب لي البنطلون اللي اخر موديل الماركه صح، ودلوقتي على طول لابس لي الجلابه دي وعامل لي يا اخي ارمي خش البيت البس حاجه حلوه، ما تخشش كده في بيتك تلاقي كده تلاقي بص كل حاجه مطلعه من بره، ودي عامك وده مدهول وده مقطع. ايه ده في ايه؟ في ايه؟ وبعدين جاي تشتكي ما لازم تنفل منك، ما فيش برفان تحطه في البيت، رش برفان البس كويس، اول ما تروح البيت اعمل شاور وانضف وصرح، صرح لزوجتك مش تجد شعره منعكش كده في حول قوه الا بالله، حاجه بؤس والله يا اخي، والله حاجه بؤس. وبعدين تيجي تشتكي لي؟ ده انت لازم في بيتك تكون امر امر حافظ على نظافتك على جمالك. كان ابن عباس يقول رضي الله عنهما اني احب ان اتزين لزوجاتي كما احب ان تتزين هي لي. انت عايزها ما شاء الله على سنجة عشرة في البيت وانت مدهول، هتلبس لمين؟ ها وتجيلها من بره من طول النهار شغل وريحتك بؤس، ما تحط مزيل عرق ويدخل بيتك نظيف، ادخل على الشاور على طول نظف نفسك وامسك المزيل وروق نفسك والبس كويس وصرح وحط برفان وكريم كده وخليك نظيف، مش يجي لها ملزق ومدهن وحالته بؤس. ايه ينفع الكلام ده؟ ومريل كده على لحيته، وتلاقي الاخ يبقى جاي المسجد كان بياكل مش عارف بره، فتلاقي الاكل على اللحيه كده، ايه العفانه دي؟ قوم يا اخي اغسل نفسك. ايه بتاكل بلحيتك؟ طب نظف. وتلاقيها كده منعكشه ورايحه يمين وشمال وطالعه ونازله، ايه ده في ده؟ ايه ده؟ النبي كان اجمل الناس عليه الصلاه والسلام، فنتعلم من سنته. ايوه يا ولدي قولي، ولا حاجه تحزن والله.
Wir waren eben bei der Qailula, meine lieben Geschwister, ein Nutzen, den man daraus zieht. Und weiterhin ist es auch ein Nutzen, den man daraus zieht, ist, dass es dem Führer, einem Führer wie der Prophet Muhammad SAW, dass es einem Führer erlaubt ist, in dem Haus seiner Untertanen eine Qailula zu verrichten. Den nächsten Nutzen, den wir daraus ziehen, und zwar ist es, dass man die erlaubten Dinge, dass man nicht so streng sein sollte, dass man erlaubte Dinge verbietet. Weil es gibt viele Menschen, meine lieben Geschwister, die zum Beispiel, wenn sie die Religion praktizieren, dann verändern sie sich auf einmal, dann sind sie ganz anders. Vor der Religion, also in der Jahiliya-Zeit, immer die beste Top-Kleidung an und passt perfekt. Und die haben immer super gut gerochen, haben super gut ausgesehen und kamen raus wie gezeichnet. Und dann auf einmal, nachdem sie ein bisschen praktizieren, dann stinken sie auf einmal. Entschuldigung.
Rafi.
Ach. لما يلتزم ريحته تولي كريه.
Die Kleidung ist dann zerrissen. Der Bart ist ungepflegt. Das Erscheinungsbild ist katastrophal. Die Kleidung ist zu groß. Die Hose ist flattert. Und die Jacke genauso. Ja? Das heißt, diese Sachen. Der Prophet Muhammad SAW war der schönste Mensch, meine lieben Geschwister. Und deshalb muss man sich an den Propheten Muhammad SAW auch halten. Ein Gefährte sagte, ich liebe es, mich für meine Frau hübsch zu machen, so wie ich es liebe, dass sie sich für mich hübsch macht.
Das heißt, wenn man zu Hause ist, dass man duscht, Cremes benutzt, dass man ein wunderschönes Erscheinungsbild hat für seine Familie. Nicht normal, sondern schön, dass man sich wirklich schön macht für die Familie. Dass man die Gaben, die man besitzt im Leben, dass man diese auch ausnutzt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er den Boden reinigte, machte er dies, um sich zum Gebet vorzubereiten. Das heißt, er reinigte sozusagen den, ich weiß nicht, ob ein Teppich war, den Boden und machte ihn nass, um den Boden für das Gebet vorzubereiten. Das heißt, die Gaben muss man nutzen, die man besitzt. Beispielsweise gibt es viele Menschen, die zum Beispiel einen Mann der Religion, ja, einen Gelehrten oder so, wenn man denjenigen in einem schönen Auto sieht, in einem wirklich super tollen, coolen, schönen, in einem schönen Auto, ja, da macht man, nein. Und dann spürt man so was Komisches. Er sollte eigentlich ärmlich sein und so, ja, versteckt und so weiter. Nein, im Gegenteil. Die Gaben sind eigentlich für die Gläubigen bestimmt. Für die gläubigen Menschen. Ja, oder wenn man ein Privatjet hätte, würde man diesen Privatjet auch benutzen, um von Land zu reisen, um die Da'wah zu verbreiten. Beispielsweise, wenn man in der Lage wäre. Warum nicht? Das heißt, man muss in den Gaben leben, die man besitzt. Man muss sie ausschöpfen, soweit es geht, solange man aber nicht in eine Verschwendung gerät. Das heißt, die Gaben müssen vollends ausgenutzt werden. Allah Azza wa Jalla sagt in Surah Nummer 7, Vers 156, und bestimme für uns in diesem Diesseits Gutes und auch im Jenseits. Genau. Also Surah Nummer 7, Vers 156.
ما تروحش الطيارة الخاصة يمكن واحد يدينا طيارة خاصة.
قول سريع.
والله حدش تفاعل يعني.
ein Satz.
يا. إن شاء الله ما تكون ملياردير تجيب لي طيارة خاصة. أقول له كده.
ما قلتهاش.
أنا قلت
طائرة لكن ما
سوّل. لا 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 أسألهم لهم هيك يقولوا واحد فيكم ملياردير كده إن شاء الله في المستقبل يبي يجيب طيارة خاصة للشيء.
إن شاء الله. ich soll euch fragen, falls jemand von euch irgendwann Milliardär sein sollte, kann er dem Sheikh einen Privatjet schenken. Für die Da'wah, selbstverständlich.
Ich tala qabilni. هو لو بعمل بده يجي المسجد اصلا. قال قال وفيه ايضا اي من الفوائد ان تشييع المزور الزائر ليس على الوجوب. يعني يستحب فقط ان يكون عندك ضيف توصله لغايه الباب مثلا يستحب، لكن ان لم تفعل لا حرج. النبي عندما زارهم يعني خرج بعد ان انصرف النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم، فهذا ليس على الوجوب. ايضا ودي مهمه قوي يا اخو في الزيارات خلي بالك، وفيه ان الكبير اذا زار قوما واسى بينهم فانه صافح انسا سلم على انس، ومازح ابا عمير الطفل الصغير، ونام على فراش ام سليم، وصلى بهم في بيتهم حتى نالوا كلهم من بركته صلى الله عليه وسلم. لم يترك احدا من اهل البيت الا واكرمه. ودي مهمه قوي في الزيارات يا اخوه، دايما كده اللي بيزور خصوصا كبير السن او كبير العلم، لما يروح مكان يراعي احوال كل اللي في البيت. يعني اكلت خلاص كده، الزوجه اللي عملت الطعام دي في الداخل نفسها تسمع كلمه حلوه من الضيف اللي جه يزورهم، ده الاكل عجبه ولا لا، خلاص كده. فيا سلام تقول كلمه كده حلوه للزوج نفسه، تقول له جزا الله خيرا زوجتك، بارك الله فيها، طعامها طيب، طهيها جيد، اشكرها نيابه عنا. دي مهمه قوي، لانها منتظره كلمه شكر، منتظره كلمه طيبه. صاحبنا ياكل ويمشي ويغور في داهيه كده خلاص. تساله الزوجه، تسال الزوجه ايه الاخبار، الاكل عجبه؟ لا مش عارف، ما قالش حاجه خالص ولا حاجه. طيب لا مشكله، يبقى لازم تراعي الاخت اللي قاعده في المطبخ دي طول النهار عماله تعد الطعام عشان في ضيف جاي لهم، تدعي لها دعوه، تقول له ارفع ايديك كده وامن معي، ادعو لزوجتك واهل بيتك ان ربنا يبارك فيها ويصلح حالها ويكرمها على هذا الطعام الجدي، ربنا يكرمها كما اكرمتنا ويصلح حالها ويبارك فيها. دي مهمه قوي يا اخوه. عنده طفل تلعبه وتدعبه، تاخد له معاك شوكولاتايه، هو تكرمه بالدعاء له وهديك تلبيت دعوته. يبقى لازم تراعي حال، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حال البيت كله، بحيث تبقى خارج كضيف البيت كله مبسوط منك لأنك لم تترك أحدا إلا وأكرمته أو نال منك شيئا مفيدا. وهكذا هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شأنه وهذه سنته. طبعا بهذا القدر نكتفي. هذه كانت الفوائد التي استخرجها ابن القاص الطبري من حديث أبي عمير ما فعل النغير، وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.
Den letzten Nutzen, den wir von Ibn Qas al-Tabari hier draus ziehen aus der Aussage, O Abu Umayr, was machte das Vögelchen, ist, dass es, wenn man zu Besuch sein sollte bei jemandem, nicht unbedingt notwendig ist, dass der Gastgeber einen zur Haustür rausbegleitet. Es ist erwünscht, dass man jemanden begleitet, dass wenn er die Haustür verlässt, aber nicht unbedingt notwendig. Okay? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch hier in dieser Sache einfach gegangen ist danach. Er ist einfach gegangen. Und aus dieser Sache noch wiederum kann man nochmal einen Nutzen ziehen. Und zwar, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er diese Familie besuchte, so hat er jedem Familienmitglied ein bisschen Zeit gegeben. Er ging hin und begrüßte erstmal Anas ibn Malik, gab ihm die Hand. Und dann fragte er das Kind, O Abu Umayr, was macht das Vögelchen? Dann sprach er auch mit Sulayn. Und nachdem er fertig war, hat er ein Mittagsschläfchen gehalten. Das heißt, seinen Segen hat er in diesem Haushalt verbreitet. Und genau das sollte auch jeder tun, der irgendwo zu Besuch ist. Das heißt, jedem ein bisschen von seiner Aufmerksamkeit schenken. Jedem Einzelnen in der Familie. Wenn man zu Besuch ist, beispielsweise also irgendwie essen oder so, zum Essen eingeladen ist, dass man nach dem Essen mit den Kindern zum Beispiel von dem jeweiligen Gastgeber einfach mal ein bisschen spielt oder sowas. Dass man dem Gastgeber auch sagt, er soll seiner Frau ausrichten, dass das Essen gut geschmeckt hat. Oder vielleicht auch, damit die Frau es hört, ein Dua sprechen laut und indem man auch Segenswünsche spricht für den Mann, für die Frau, die gekocht hat und einfach Dua macht für diese Familie. Denn es ist wichtig, sehr, sehr wichtig auch, all diese Dinge, wenn man zu Besuch ist, zu machen. Zum Beispiel die Frau fragt dann nach dem Essen den Mann, hat jemand irgendwas gesagt über das Essen, ob das gut geschmeckt hat oder so, und dann der Mann, keine Ahnung, die haben nichts gesagt. Das ist auch nicht so schön für die Frau, weil sie in der Küche stand und sie hat gemacht und so weiter und vorbereitet. Deshalb, wie gesagt, der letzte Nutzen gezogen aus diesem einen Nutzen, und zwar, dass es erwünscht ist, oder erwünscht ist, jemanden zu Hause zu begleiten, aber nicht unbedingt notwendig. Und ich danke euch fürs Zuhören. Barakallahu fikum.
Mogallahu ish, wa 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 ish,